Шановні колеги, шановні запрошені, починаємо засідання Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування. Інформую присутніх, що на засіданні відбувається аудіо- та відеозапис. Також відеотрансляція нашого засідання здійснюється в онлайн-режимі на офіційній сторінці Facebook комітету. Колеги, вимкніть мікрофони, будь ласка, бо йде ще деякі звуки. Дякую. Традиційно нагадаю вам про організаційні питання. Засідання проводимо в режимі відеоконференції, тому народним депутатам нагадую про необхідність вмикати камери і обов'язково під час голосування піднімати руку. На мою адресу від голови комітету в середу надійшло 11 персональних листів з електронними підписами щодо згоди на проведення сьогоднішнього засідання комітету в режимі відеоконференції. Це без врахування моєї згоди як ініціатора проведення комітету в режимі відеоконференції. Отже, мною отримано попередню згоду від більшості народних депутатів членів комітету і відповідно до пункту 4 розділу 8 Закону України про комітети Верховної Ради України ми проводимо наше засідання в режимі відеоконференції. Традиційно на початку встановлюємо наявність кворуму. Я називаю прізвище депутата і прошу коротко відповісти, присутні чи присутні. Колеги, починаємо. Була Хлада Валентинівна.
Присутня.
Вагнер Вікторія Олександрівна.
Присутня.
Дмитрієва Оксана Олександрівна.
Присутня.
Довгий Олесь Станіславович.
Присутні.
Дякую. Дубін Валерій Олександрович.
Присутній.
Дубневич Ярослав Васильович.
Присутній.
Дубнов Антон Васильович.
Присутній.
Заславський Юрій Іванович.
Присутній.
Зінкевич Яна Вадимівна.
Присутня.
Зуб Валерій Олексійович.
Присутній.
Кузьміних Сергій Володимирович.
Присутній.
Макаренко Михайло Васильович. Михайло Васильович, ви з нами? Перебійніст Максим Вікторович.
Присутній.
Радуцький Михайло Борисович. Присутній. Стефанишина Ольга Анатольовна.
Є.
Пані Яна, оголосіть, будь ласка, скільки на засіданні приймає участь?
Присутніх 14 народних депутатів.
Кворум є, розпочинаємо нашу роботу. Сьогодні у нашому засіданні також беруть участь. Прошу, коли я озвучую прізвище, відповідати присутні для того, щоб зафіксувати це у протоколі засідання. Прем'єр-міністр України Шмигаль Денис Анатолійович.
Присутні. Доброго дня всім.
Вітаємо, Денис Анатолійович. Міністр охорони здоров'я України Степанов Максим Володимирович.
Доброго дня всім присутнім.
Дякую, Максим Володимирович. Від депутатської фракції політичної партії «Слуга народу» голова депутатської фракції Арахамія Давид Георгійович. Ви з нами? Не під'єднався, але він приєднається до нас. Від Офісу президента Жовнович Оксана Іванівна, керівник Департаменту соціальної політики та охорони здоров'я.
Доброго дня, присутня.
Дякую. Від Ради, від Офісу президента також радник керівника Офісу Пасічник Михайло Францевич.
Присутній.
Дякую, Михайло Францевич. Також у засіданні бере участь заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Соловйов Олексій Станіславович.
Доброго дня, присутній.
Отже, розпочинаємо нашу роботу із затвердження порядку денного, який попередньо був вам розісланий для ознайомлення. Якщо немає інших пропозицій, пропоную його затвердити. Прошу членів комітету увімкнути камери та проголосувати за, проти чи утримався шляхом підняття рук, як це передбачено законом. Пані Яна, прошу підраховувати голоси. Прошу голосувати. Була Хлада Валентинівна.
Я за.
Вагнер Вікторія Олександрівна.
За.
Дмитрієва Оксана Олександрівна.
За.
Довгий Олесь Станіславович.
За.
Є. Дубіль Валерій Олександрович.
За.
Дубневич Ярослав Васильович.
За.
Дубнов Антон Васильович.
За.
Заславський Юрій Іванович.
За.
Зінкевич Яна Вадимовна.
За.
Зуб Валерій Олексійович.
За.
Кузьміних Сергій Володимирович.
За.
Макаренко Михайло Васильович. Не приєднався до нас? Ні, не бачу. Перебініс Максим Вікторович.
За.
Ратуцький Михайло Борисович. За. Стефанишина Ольга Анатольовна.
За.
Пані Яно, оголосіть, будь ласка.
14 за одноголосно.
14 за оголосно. Дякую. Порядок денний затверджено. Одну хвилинку, вибачте. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Шановні колеги, сьогодні у порядку денному у нас одне питання. Подання прем'єр-міністра України Шмигаля Дениса Анатолійовича про звільнення Степанова Максима Володимировича з посади міністра охорони здоров'я України. Інформую вас, що у п'ятницю, 14 травня цього року, прем'єр-міністр України Шмигаль Денис Анатолійович, користуючись наданим йому статтею 18 закону України про Кабінет міністрів України, правом вніс у парламент подання про звільнення Степанова Максима Володимировича з посади міністра охорони здоров'я України. Нагадаю, що відповідно до пункту 12 частини 1 статті 85 Конституції України питання звільнення членів Кабінету міністрів України належить до повноважень Верховної Ради України. Наш комітет, відповідно до доручення голови Верховної Ради України, повинен розглянути внесене подання і надати Верховній Раді свої пропозиції щодо нього. Пропоную такий порядок розгляду питання. Спочатку надати слово для представлення внесеного подання прем'єр-міністра України Шмигалю Денису Анатолійовичу, регламент до 5 хвилин. Потім заслухати міністра охорони здоров'я України Степанова Максима Володимировича, регламент до 5 хвилин. Далі надати слово голові депутатської фракції політичної партії «Слуга народу» Арахамії Давиду Георгійовичу, регламент до 5 хвилин. Від Офісу президента надати слово керівнику Департаменту соціальної політики та охорони здоров'я Жолнович Оксані Іванівні. І перейти до обговорення і ухвалення рішення. Пропоную традиційно три виступи по 2 хвилини. Прохання писати в групу комітету. Отже, починаємо нашу роботу. Запрошую до слова прем'єр-міністра України Шмигаля Дениса Анатолійовича. Денис Анатолійович, прошу вас 5 хвилин.
Дякую. Шановний пане голово комітету, шановний пане голово фракції депутатської, яка на правах монобільшості діє в Верховній Раді України, шановні народні депутати. Дійсно, як сказав голова комітету, 14 травня було внесено подання у відповідності до пункту 2 частини першої статті 18 закону України про Кабінет міністрів, мною було внесено подання про звільнення міністра охорони здоров'я Степанова Максима Володимировича. Основна причина подання, звичайно, це незадовільні темпи вакцинації і поставок вакцин, фактично постійне перенесення термінів поставок, темпів вакцинації. Щотижнево президентом особисто, і ми проводили також цілий ряд нарад по цьому питанню, щотижнево були обіцянки у поставках, були запевнення у вчасних довезеннях вакцин, проведення вакцинації, але темпи ми всі бачимо, що свідчить відповідно про незадовільну роботу у розпал пандемії Міністерства охорони здоров'я і міністра як менеджера. Відповідно, крім цього, було зібрано в Верховній Раді 150 підписів народних депутатів України, зокрема, із фракції «Слуги народу», які, і, зокрема, членів комітету профільного, відповідно, неможливо було не брати до уваги даний факт, що підписались представники майже всіх фракцій, і уряд не міг ігнорувати позицію Верховної Ради України по відношенню до міністра охорони здоров'я. Виходячи з тих позицій основних, є ще цілий ряд там інших питань, які ми можемо обговорювати на комітеті зараз, і лишаюсь відкритим до цього обговорення. Виходячи з цих позицій, було зроблено відповідне подання. Дякую.
Дякую. До слова запрошується міністр охорони здоров'я Степанов Максим Володимирович. Максим Володимирович, прошу вас 5 хвилин.
Дякую. Шановні народні депутати, шановний голова комітету, шановний прем'єр-міністр, я хотів би почати з мого призначення. я був призначений 30 березня 2020 року. Міністерство, і якщо ви згадаєте ті часи, то ми всі тоді з жахом спостерігали те, що відбувається в світі з коронавірусною хворобою. Всі, мабуть, пам'ятаєте кадри з Італії, з Іспанії, Сполучених Штатів Америки, де підвозили рефрижератори в Нью-Йорку. На той час ніхто не розумів, в який спосіб навіть взагалі боротися з ковідом. В якому стані справ знаходилась тоді наша медицина? Кількість ліжок загалом була 12 704 ліжка, які визначені були під ковід, які можливо було лікувати людей з ковідом. Кількість ліжкомісць обладнаних киснем було 3,5 тисячі. До якого ступеня ми дійшли зараз? Це 76 тисяч ліжок під ковід і 68 тисяч ліжок з киснем. Я хотів би нагадати, що, наприклад, під час останньої нашої третьої хвилі у нас максимальна кількість хворих на ліжкомісцях була 44 тисячі, які потребували кисню. Треба було, як мінімум, визначити, дати відповідь нашим лікарям, в який спосіб лікувати цю невідому хворобу. Це не грип, це не звичайна інфекція. Це був той ворог, з якому світ, як і Україна, ніколи не стикався. На той час навіть не було протоколів лікування. Це було, мабуть, один із перших моїх наказів, саме затвердження протоколу лікування по рекомендаціям відповідної групи, яка була створена з найкращих фахівців нашої країни. Щодо визначення взагалі діагностики цієї хвороби, на той час всі наші лабораторні центри, всі спроможності країни було 200 тестів, ПЛР-тестів на добу. Це був той час, коли повністю були практично зруйновані наші лабораторні центри. Зараз ми маємо 80 тисяч тестів на добу спроможності нашої медичної системи. Я вважаю, що це, мабуть, створений такий стрибок, а не просто крок вперед. Окрім того, треба було вводити карантинне обмеження. Карантинне обмеження такого плану, які сприймалися відповідним суспільством. По суті справи, ми не могли вводити серйозний локдаун. Перший локдаун у нас був тільки на початку, а далі нам було запропоновано відповідний адаптивний карантин, який ми дуже успішно запровадили на території країни, це визнають навіть європейські країни. Так, було багато критики, і я, мабуть, інколи розумію цю критику, тому що, ще раз наголошую, ніхто не знав, і не було жодної країни, не було рецепту, в який спосіб боротися з цим недугом. Перейду до причин, які озвучив Денис Анатолійович щодо безпосередньо вакцинації і забезпечення взагалі вакцини. Наші всі перемовини з компаніями-виробниками щодо вакцин ми почали в липні минулого року. В липні ми почали з компанією Sinovac, потім в серпні ми почали з компанією Pfizer. В серпні 2020 року ми почали з компанією Moderna, AstraZeneca, Novavax, AstraZeneca Великобританія, Sinopharm китайський, Johnson & Johnson, компанія CureVac Bayer Німеччина. Тобто весь перелік основних компаній, які виробляли вакцини, які були на відповідних стадіях, ми завчасно почали з ними перемовити. Перше питання, яке ставилось, завжди було терміни поставок вакцин. Щодо, яку відповідь ми отримували від компаній-виробників, що це буде кінець третього кварталу, початок четвертого кварталу 2021 року. Зрозуміло, що мене як міністра охорони здоров'я це не задовольняло. Це те, що стосується прямих перемовин. Я вам можу розповісти, наприклад, той же вакцини Pfizer, з якою ми в серпні 2020 року почали перемовини. Окрім прямих перемовин безпосередньо з компаніями, і я можу навести безпосередньо людей, з якими вели перемовини, з глобальної компанії Pfizer, з компанії Pfizer BV, яка знаходиться в Нідерландах, з якою безпосередньо в нас підписані документи. Окрім того, було зроблене відповідне на моєму рівні те, що я міг всі дипломатичні контакти. А саме це розмова з послами відповідних країн, де знаходиться виробництво. Також були залучені можливості щодо розмов з міністрами охорони здоров'я, в даному випадку Сполучених Штатів Америки. В листопаді я мав відповідну розмову з паном Азаром, після цього воно якось зрушилось з мертвої точки. Це було надскладне перемовлення. Підкреслюю, надскладне перемовлення. Це чисельне скайп-конференції, буквально ще там хвилина часу, вибачте. Звичайно, що серйозним поштовхом стала саме президент України, який 8 лютого провів відповідну розмову з Альбертом Бурла, генеральним директором. Після того ми отримали відповідний такий серйозний поштовх. Зараз ми маємо 42 мільйони доз вакцин, які законтрактовані. Згідно контрактів, які ми отримали, це разом з Коваксом, в першому кварталі ми повинні були отримати 3 мільйони 184 мільйони доз, в другому кварталі 5 мільйонів 16 тисяч доз вакцин. Це те, що в нас було підписано, і те, що нам було підписано відповідно в документах. Ціна, середня ціна на вакцину, яку ми отримали по прямих контрактах, складає 7,52 долара. Дійсно, в нас сталась проблема з зрив по строках поставки. Це відбувається в всьому світі, в тому числі, на жаль, це не минуло Україну. Зараз компанії почали з нами розраховуватися. Ви це бачите, принаймні, по компанії Sinovac. Ви це бачите по інших компаніях. Ми почали нарешті отримувати від Ковакса, який обіцяв нам з 15 лютого почати поставки. На жаль, 16 квітня ми отримали першу дозу. Ну, звичайно, окрім ковіду, треба було робити все решта по Міністерству охорони здоров'я. Ну, якщо будуть запитання, що було зроблено за цей час, за рік кропіткої титанічної роботи всієї команди Міністерства охорони здоров'я, я зрозуміло відповім. Дякую вам за увагу.
Дякую, Максим Володимирович. Питань не було до вашого виступу, тепер з'явилось. Далі надаю слово голові депутатської фракції політичної партії «Слуга народу» Арахамію Давиду Георгійовичу. Шановний Давид Георгійович, у вас 5 хвилин, прошу.
Так. Добрий день, всі колеги. Я буду намагатись зробити це за декілька хвилин. Мене достатньо, я не фахова людина, тому я не можу оцінити професійну діяльність міністра. Я думаю, що дійсно він коли почав бути міністром, це була один з найскладніших часів, які є в Україні, да, і у всьому світі. Дійсно є, ну так би мовити, такі знижка на те, що умови, можна так сказати, форс-мажорні, але я просто з точки зору політична. Міністр, в першу чергу, це політична посада, це не менеджер, це менеджер в другу чергу, а в першу чергу це політик. Його висуваємо ми як монокоаліція. В нас є політична відповідальність, в першу чергу політичну відповідальність має нести міністр, який профільний за фахом відокремлений на здійснення оцих повноважень. Друге, те, що в мене є претензія така, ну не претензія, а це просто констатація реальності, і суть полягає в тому, що немає нормального професійного діалогу з прем'єр-міністром. І цей конфлікт, про це знають всі в Верховній Раді, в профільному комітеті. І якщо з безпосереднім керівником немає нормального продуктивного діалогу, ми знаємо, як працює наша держава, що не можна відокремлити функції держави просто в рамках одного міністерства. Тому якщо немає діалогу і немає нормальної співпраці, то всі, навіть хороші, гарні ініціативи Міністерства охорони здоров'я будуть, так би мовити, ну, гальмуватись і не будуть нормально працювати. Тому мені здається, враховуючи ці два фактори, що треба політичну відповідальність нести перше. По-друге, треба, ну, немає вже, ми робили декілька спроб, так би мовити, налагодити цю нормальну співпрацю. Наскільки мені відомо, з комітетом профільним також є труднощі. І мені здається, що в таких умовах не можна взагалі розраховувати на те, що робота Міністерства охорони здоров'я при цьому очільники буде проходити нормально і продуктивно. Тому моя пропозиція, і наскільки мені відомо, в тому числі, що в міністра була розмова з президентом країни, він йому запропонував добровільно іти з посади, ну, міністр відмовився, тому ми зараз, як команда президента, маємо зробити те, що запропонував президент, і звільнити пана міністра з цієї посади. Дякую за увагу.
Дякую, Давид Георгійович. Слово надається керівнику департаменту соціальної політики та охорони здоров'я Жолновичу Оксані Іванівні. Пані Оксана, прошу вас 5 хвилин.
Дякую, доброго дня ще раз всім присутнім. Щодо ситуації, яку ми сьогодні розглядаємо, а також загалом щодо взаємодії між Офісом Президента та МОЗ, хочу зазначити наступне. Від самого початку нашої діяльності ми під посиленим контролем тримали напрямки роботи в МОЗ. Хочу звернути увагу, що неодноразово потрібно було вживати різного роду заходів для того, щоб в межах там крайніх дедлайнів були затверджені необхідні постанови, необхідні накази, і інші нормативно-правові акти, які би забезпечували якісне та вчасне надання медичних послуг для громадян. Ми постійно змушені були контролювати програми медичних гарантій для того, щоб не залишалися лікарні без належного фінансування, і люди з забезпеченими можливостями, і заступники відповідальні, і президент особисто щотижнево проводили відповідні наради по запобіганню розпоширення інфекції COVID і локалізації відповідних наслідків. Все це змушувало постійно витрачати величезну кількість ресурсу і часу на підтримку і просідання різного роду напрямків діяльності МОЗ, що, звичайно, не є дуже правильною з точки зору управлінської якоїсь організаційної спроможності самого міністерства і відповідно очільника. Також хочу зазначити, що і забезпечення вакцинами, і відповідні переговори, і технічно-організаційне супроводження, і підготовка документів, технічних документів з замовниками, посередниками і всім іншим, також було під постійним, суворим, пильним контролем, з втручаннями, з прискореннями, з наданням якихось таких додаткових вказівок, що без сумніву не є найкращим, не найкращою характеристикою сьогоднішньої діяльності. Відтак підтримуємо керівника фракції щодо висловлених аргументів і оцінок. Дякую.
Дякую, пані Оксана. Шановні колеги, обговорення завершено, але в нас, дивіться, ми спочатку домовлялись, буде 3 запитання, але питання дуже важливе, дуже болюче для країни, бо ми приймаємо дуже важке рішення під час пандемії, під час світової кризи. Записалось 9 депутатів. Якщо ви не проти, давайте надамо слово кожному з 9 депутатів по 2 хвилини. Нема заперечень? Заперечень нема, тому прошу, перше записалася Стефанішина Ольга Анатоліївна, прошу.
Доброго дня ще раз, колеги. Дійсно, сьогодні є дуже важливе питання, яке ми розглядаємо, і насправді воно назрівало дуже давно. Ця розмова велася, напевно, з осені минулого року, коли стало зрозуміло, що наші лікарні майже не готові до зустрічі з ковідом. І, звичайно, основна відповідальність за цю неготовність лежить на міністрі охорони здоров'я. І насправді я радію тому, що сьогодні майже весь парламент і Кабінет міністрів вже це питання виносять на голосування. Ми цього чекали дуже давно. Вам, пан Степанов, дуже багато шансів за вашу роботу насправді давалося. Ви почали свою кар'єру з закупівлі костюмів захисту для лікарів на 40% дорожче. І далі все, що робилося, воно робилося просто для того, щоб гальмувати захист українців від COVID-19. Ви не виконали закон України від 7 травня, який ми всім парламентом ухвалили про підготовку лікарень другої, третьої хвилі і тимчасових шпиталів. В результаті по 500 людей на день у нас цієї весни помирало. І ми, на превеликий жаль, знаходимося на перших місцях за смертністю Європи. Тому пишатися вам в вашій роботі точно нічим. Щодо вакцин. Вибачте, будь ласка, але ми ж слідкуємо за документами і за результатами. Ви можете нам розповідати дуже довго про те, як ви багато перемовин вели. Але фактично перемовини почалися лише в грудні минулого року щодо закупівлі вакцин. Нагадаю, в грудні минулого року деякі країни світу почали вакцинувати своїх людей. Тому результатом того, що ви не вели перемовини майже півроку про закупівлю вакцин, тепер і є, що ми сьогодні без вакцин, і більшість людей сьогодні не має доступу до захисту від COVID-19. І в цьому є конкретно ваша провина. Я би хотіла сказати, що всі методи, які ви сьогодні почали використовувати на свій захист, є жалюгідними. Ми сьогодні прокинулися і побачили, як лікарі почали нібито вас захищати. Це дуже цинічно змушувати медичних працівників захищати міністра. Ми розуміємо прекрасно, що ви тиснете на людей для того, щоб зберегти своє крісло. Ми подивилися ваші ролики, де ви розповідаєте про якісь проекти, які вам заважають. У мене просто два питання. Вам не соромно? І друге питання. Які проекти ви маєте на увазі, коли говорите, що вам щось заважало? От, будь ласка, можна на це відповісти просто для уточнення?
Дякую. Максим Володимирович, у вас відповідь.
Дякую. Ну, перше, так як основне питання щодо мого звільнення та стосується вакцинації, на відміну від попереднього виступаючого, в мене є відповідні документи, відповідна переписка щодо терміну початку перемовин щодо вакцин. Зрозуміло, що не в якому грудні воно не було, в грудні ми вже контракти вперше почали укладати. Тому все це неправда, яку ви в той час розповсюджували. Щодо, ну, я думаю, щодо засобів індивідуального захисту, це вже, я не знаю навіть скільки разів обговорювали, що це все лож, бо костюм Малера і костюм біозахисту – це просто різні дві речі, і про це ж ми неодноразово говорили. Звичайно, я не міг допустити закупівлю костюму малярів для наших лікарів. Щодо підтримки, нібито тиску на лікарів, ну, я розумію, що, мабуть, якщо б це стосувалося інших якихось людей, і, може, там треба було використовувати саме тиск на лікарів. Скажу вам відверто, що я весь час захищав лікарів і буду і далі їх захищати. І тому їх відверта позиція, ну, вона... Принаймні, по-людськи, вона мені приємна. Щодо інших питань, ну, вони такі були зроблені загально. Тому я...
Ні, у мене конкретне питання, я вас цитую. Я завжди стояв на позицію, що здоров'я нації не можна ставити в залежність від будь-яких інших проєктів. Немає нічого дорожчого за життя. От про проєкти ви кажете в контексті суперечок між вам і вашими колегами. Ви можете сказати, що це за проєкти?
Я вважаю, що фінансування медицини, я не підтримував бюджет на цей рік, фінансування медицини повинно бути збільшено просто в рази. Я в цьому переконаний. В цьому. Я вважаю, що коли ми говоримо про складання бюджету, в тому числі пріоритетом у нас повинна була бути медицина, а потім вже всі інші проекти, якщо ви говорите щодо мого відеозвернення.
А ви хоч раз ходили на бюджетний комітет для того, щоб це відстояти? Я вас жодного разу там не бачила. Тому не треба розповідати, що для вас пріоритет. Ви нічого не зробили для того, щоб бюджет медицини був більший. Вибачте, будь ласка.
Ну, це, як мінімум, неправда. Я мушу відреагувати.
Колеги, в мене питання. Все ж таки в нас регламент.
Так, я погоджую з вами. Ну, просто пані народний депутат Михайло Борисович пішла вступати в дискусію, ну, зрозуміло, що ми відстоювали наші позиції, в тому числі в бюджетному комітеті, і з членами уряду, коли формувався бюджет. І відстоювали це достатньо гаряче, я б так сказав. І це моя принципова позиція завжди була.
Дякую. Колеги, в мене є пропозиція, бо тут з депутатів, хто запився, в когось є запитання до міністра охорони здоров'я, в когось є до прем'єр-міністра. Пану прем'єр-міністру треба йти далі на наступну нараду, тому в нас є три запитання від депутатів безпосередньо до прем'єр-міністра. Якщо ви не проти, вони не по черзі, але я надам слово цим депутатам для запитань прем'єр-міністру і відпустимо прем'єр-міністра.
Михайло Борисович, у мене до прем'єра і до міністра одне питання. Воно на двох буде просто.
Ще раз, дивіться, прем'єр-міністру треба дійсно йти встановитися. Давайте, дивіться.
Але ще він звільняє міністра, тому, мабуть, до нього ж є питання. Ну, як так?
Ну, у вас ще буде можливість на фракції це зробити, але дивіться, от напряму просив запитання до прем'єр-міністра Дубнов, вибачте, не Дубнов, Дубін, Заславський і Вагнер. Тому починаємо. Вагнер, Вікторія, прошу ваше запитання до прем'єр-міністра, вас прихована.
Шановний Денис Анатолійович, у мене таке запитання. Я швидко. От ви вважаєте, що бюджет МОЗ є достатнім для боротьби з пандемією? Пандемія – це дуже загальносвітова проблема, і вона стосується багатьох галузей. І якщо я так правильно розумію, всі контрактування по вакцині в обороті повинні бути фізичні гроші. Якщо ми говоримо по той закупівлі вакцин, то було виділено всього 2,6 мільярда. А де остальні гроші? Як треба було закупляти вакцину? Дякую.
Прошу, Денис Анатолійович, ваше
питання. Дякую за ваше питання. Тут треба зробити перше зноску на те, що ми маємо в нашій країні той бюджет, який маємо. Тобто це ті податки і збори, які платить бізнес і люди, і українці в нашій державі. Відповідно, ми його розподіляємо разом з депутатським корпусом, тобто Кабмін подає, парламент затверджує, що ми робили з цьогорічним бюджетом. Звичайно, розподіляючи кошти на вакцини, я спираюсь не на якісь там, ну, не знаю, ефемерні дані, а в першу чергу спираюсь на дані Міністерства охорони здоров'я, на дані Міністерства фінансів, і далі ми, звичайно, йдемо, співпрацюємо з бюджетним комітетом. Тому чи достатня кількість коштів була закладена на той момент, коли кошти закладались, звичайно, ми задавали питання, вели дискусію, казали, на той момент, коли затверджувався бюджет, було достатньо. По мірі необхідності депутати, що й було зроблено, дякую депутатському корпусу, готові були додати кошти для вакцин. 6,5 мільярдів ну, також було додано перерозподілом бюджету. На даний момент, знову ж таки, за даними Міністерства охорони здоров'я, цих коштів достатньо для того, щоб забезпечити, завести в Україну необхідну кількість вакцин згідно національного плану вакцинації, затвердженого урядом. Дякую.
Дякую. Заславський Юрій Іванович, прошу ваше запитання.
Доброго дня всім присутнім. Запитання до Дениса Анатолійовича. Денис Анатолійович, в більшості країн світу прем'єр-міністром є керівником штабу, який займається веденням переговорів з приводу закупки вакцин. От, в мене запитання. Ну, і є ряд країн європейських, до речі, де штаби не справилися з, так само в них є великі затримки з поставками вакцин. І декілька прем'єр-міністрів написали заяву на звільнення з приводу оцих обставин. То в мене ще запитання, з ким конкретно з постачальників ви вели переговори з приводу поставок вакцин і підписання договорів?
Дякую, пане Заславський, за ваше питання. Отже, ми від самого початку розподілили наші перемовини наступним чином. Президент України особисто вів перемовини з керівниками держав, з президентами країн, де виробляються вакцини. А також вів перемовини безпосередньо з керівниками компаній, зокрема Pfizer, зокрема CovidShield, приїжджав власник підприємства з Індії буквально декілька тижнів тому. Моя роль і участь була в проведенні перемовин з прем'єр-міністрами країн, що також відбувалось і неодноразово ми такі перемовини проводили з тими країнами, де знаходиться виробництво і виробляються такі вакцини. Відповідно, на міністрі охорони здоров'я лежала, скажімо, ну, по цьому неформальному розподілу лежав обов'язок провести перемовини з безпосередньо виробниками вакцин, чим і займався Максим Володимирович, а також ряд заступників з команди міністра охорони здоров'я. Таким чином, на всіх рівнях і на загаль, оскільки зараз вакцини це не комерційна річ, а дійсно це геополітична і соціальна річ, і продають вакцини лише урядам, відповідно, спілкування на рівні президентів, керівників країн, урядів були, відбувалися на рівні президентів, прем'єр-міністра, а вже з безпосередньо компаніями спілкувався міністр. Дякую.
Дякую, Денис Анатольович. Останнє запитання до прем'єр-міністра. Дубель Валерій Олександрович. Прошу, Валерій Олександрович.
Доброго дня, колеги, шановний Денис Анатолійовичу. Я якраз знаходжуся поряд з двічі прем'єр-міністром України Юлією Тимошенко, яка якраз зараз проводить нараду з приводу референдуму, щоб заборонити продаж нашої української землі. І вона, так як була двічі прем'єр-міністром України, попросила, делегувала мене, так як я перший заступник комітету, задати вам запитання. Значить, коли вона була прем'єр-міністром України, то Юлія Тимошенко особисто зустрічалася з главами держав, з фінансовими інститутами, з виробниками ліків. Їздила особисто постійно в поля, в лікарні, перевіряла, як ці ліки працюють, займалася ШВЛами. І щодня була на роботі цілодобово і цілодобово займалася цією бідою. Зараз ця біда, коронавірус, це біда всієї країни і всіх нас. І ми повинні разом об'єднатися і разом цим займатися, і не шукати тут нікого крайніх. На сьогоднішній день Юлія Володимирівна запитує, чи ви готові взяти на себе відповідальність і не шукати винних, а разом з міністром, з комітетом об'єднатися і боротися з тим, щоб боротися з цією хворобою і захищати життя кожного українця. Дякую.
Дякую. Дякую за ваше питання. Хочу підтвердити, що я також працюю в цілодобовому режимі. Також їжу по...
Дякую за ваше питання. Хочу підтвердити.
Ось мікрофон включений. Перепрошую. І також, звісно ж, хвилююсь і переживаю за те, як відбувається все, як ви сказали, в полях.
Дорогі мої друзі, здравствуйте, дорогі.
Хочу зразу дякувати народним депутатам і Верховній Раді України за підтримку. Мені здається, що якраз оце об'єднання проти коронавірусу, воно було неодноразово продемонстровано владою України на всіх рівнях, зокрема і Верховною Радою, коли голосувались відповідні зміни до бюджету, коли голосувались відповідні постанови. Тому мені здається, що це відповідь на це питання, вона вже зрозуміла попереднього року, коли ми дійсно разом робили правильні речі для держави України і для людей. Тому я повністю підтримую все, що ви сказали, і вважаю, що ми якраз продемонстрували єдність в питаннях боротьби з коронавірусом, які, до речі, демонструє цілий світ, всі країни, які нас підтримують, і ті, кого підтримуємо, і ми також. Тому що ми також не стоїмо осторонь, коли якимсь країнам потрібна допомога, то чим можемо, Україна допомагає. Дякую за ваше питання.
Дякую, шановний Денис Анатолійович. Колеги, я пропоную відпустити до Дениса Анатолійовича, тим більше, що в нас на наступну п'ятницю в порядку денному звіт Дениса Анатолійовича по виконанню постанови Верховної Ради якраз по боротьбі з ковідом. Тому я думаю, що ми встигнемо задати інше запитання Денису Анатолійовичу вже в п'ятницю в Верховній Раді. Денис Анатолійович, дякую. Колеги, ми продовжуємо.
Дякую.
До слова запрошується народний депутат України Дмитрієва Оксана Олександрівна.
Дякую, Михайло Борисовичу. Колеги, я хочу насамперед сказати, що до мене надійшло дуже багато листів від лікарів, від головних лікарів, від медичних вузів, від пацієнтських та громадських організацій з проханням не голосувати, Михайло Борисович, не смішно, не голосувати за відставку. Це дійсно так, можу вам показати. Далі, прослухавши все, що ми зараз почули, у мене одне все ж таки питання. Питанням заключення контрактів по вакцинації займалися всі. Тоді, так як ми вже відпустили прем'єр-міністра, у мене питання буде до міністра. Скажіть, будь ласка, чітко, хто займався у вас в міністерстві, за які контракти відповідав? За які контракти відповідало міністерство, за які кабінет міністрів відповідав сам прем'єр-міністр? Бо звинувачують, займалися всі, а звинувачують одного. Поясніть, які вакцини вже ви підписали контракти, хто з вашого міністерства підписував контракти?
Дякую за запитання. Ну, перше, те, що стосується вакцин, ви знаєте, у нас поставка йде по двом напрямках. Перший напрямок – це прямі контракти, другий напрямок – це COVAX. Те, що стосується прямих контрактів, за це відповідає, ну, зрозуміло, що я як міністр несу за це відповідальність. за ту роботу, яка проводиться тут. І заступників делеговано було Іващенко Ігор, який заступник комерційних всіх питань веде, Ляшко Віктор, який питання з Коваксом. Таким чином воно було розподілено. Підписи під контрактами стоять мої. Зрозуміло, що я можу повністю розказати, з ким конкретно, в який час ми вели перемовини, принаймні те, що стосується моїх особистих контактів і контактів моїх заступників, які опікувалися питаннями вакцинації, і все це зрозуміло підкріплено відповідними листуваннями і перемовинами, які проводилися з боку Міністерства охорони здоров'я. Ще раз хочу наголосити, дійсно була така велика підтримка і завжди реагував президент України Володимир Зеленський. Я точно знаю, що він мав розмову, наприклад, з Борисом Джонсоном під час в жовтні, коли він їздив до Великобританії, і ми про це з ним говорили. Потім на моє прохання він писав листи також саме до Великобританії, до інших країн. І ще раз наголошую, що, наприклад, з Pfizer, з яким ми маємо великий контракт, один з найвеликих пулі наших контрактів, це також було після, тобто, його розмови з Альбертом Бурлай, тому що це було надважливо зробити. Щодо Ковоксу, окрім той роботи рутинної, яку вів Віктор Ляшко, я особисто ще підписував листи і на Жозе Манила Барозу, який є керівником Альянсу Гаві, тобто,
прошу, будь ласка, завершувати.
І решта, ну, тому що всі можливі мені доступні заходи, в тому числі дипломатичного характеру, як я вже наголошував в розмові з міністрами охорони здоров'я, з чіткими датами, коли була ця розмова, все це я проводив. На жаль, моїх дипломатичних контактів, мого рівня не завжди вистачало. Дякую.
Дякую. Ну, моя черга. Шановний Максим Володимирович, 20 жовтня 2020 року Верховною Радою була прийнята постанова 937-9 про заходи по боротьбі з ковідом. Я не буду зараз повну назву, та, щоб заощадити час. Сьогодні, і чому на п'ятницю Рада викликає прем'єра, щоб він звітував про ці постанови. На сьогоднішній день за аналітикою Верховної Ради не один з пунктів цієї постанови не виконаний. Скажіть, будь ласка, хто має виконувати цю постанову? Міністерство охорони здоров'я чи якесь інше міністерство? Це перше. Друге. На нараді президента в листопаді 2020 року вам було дано особисте доручення, вам і прем'єр-міністру було дано особисте доручення про розгортання в Україні 4 мобільних госпіталів. Це місто Київ, це місто Одеса, це місто Краматорськ і, мені здається, місто Львів. Я зараз можу плутати. Хотів би, і на це були виділені гроші з державного бюджету. Скажіть, будь ласка, де можна побачити один з цих госпіталів? Не той, що МНС, Міністерство внутрішніх справ, передало, і який був розгорнутий на Західній Україні, а саме на ті гроші, які були виділені на ці речі. Я навіть пам'ятаю, по яких місцях вони мали бути розташовані. Третє. В кінці 2020 року Міністерство охорони здоров'я повернуло в бюджет 1 мільярд 300 мільйонів гривень по центральних закупівлях 1 мільярд на центральних закупівлях і 250 мільйонів по закупівлях для Центру громадського здоров'я. Хотілося б почути, у нас все нормально з фінансуванням охорони здоров'я, що ми можемо дозволити собі повертати в бюджет невикористані гроші, а це гроші орфанних захворювань, це гроші онкологічних захворювань і багато чого іншого. І ті самі ПЛР-тестування. І наостанок, скажіть, будь ласка, якщо ми вели перемовини ще з літа з компанією Pfizer, то чому представник компанії Pfizer, канадійка, я зараз, щоб не плутати прізвище, не буду його називати, всі розуміють, про кого йде мова, заявила, що 8 місяців компанія Pfizer намагалась підписати з Міністерством охорони здоров'я угоду. І друге, в листопаді місяці минулого року на вас особисто виходило через посольство України в Сполучених Штатах Америки керівництво компанії Moderna, яка також пропонувала підписати з ними контракт. Ви підписали тільки договір про конфіденційність і більше ніяких дій не було. Оце в мене такі питання, я дуже хотів би почути на них відповідь. Дякую.
Дякую за запитання. По порядку. Перше, те, що стосується постанови. Ну, в постанові перелік тих заходів, які викладені в постанові, він стосується цього Кабінету міністрів. Те, що від, залежить від Міністерства охорони здоров'я, наприклад, як то запровадження контакт-центру, там було одної з умов, одної із пунктів, вибачте, постанови, або щодо забезпечення там ПЛР-тестування, все, що було в нашій відповідальності, воно це в повному обсязі виконується. Те, що стосується інших пунктів постанови, які там в тому числі щодо страхування, наприклад, медичних працівників або там виплати відповідних компенсацій, то знаєте, що це не питання Міністерства охорони здоров'я, що це питання, яким опікується інше колеги. Друге, щодо доручення по госпіталях. Дійсно було дано відповідне доручення. Міністерством охорони здоров'я була зібрана відповідна потреба з цих регіонів. Були перераховані кошти разом, якщо мені не зраджує пам'ять, 119 мільйонів гривень по списку того обладнання, яке повинно було комплектовано. Також в цій постанові ми дали додаткові кошти щодо мобільного шпиталю, який, ви правильно підмітили, є власності ДСНС, там, по-моєму, 24-25 мільйонів гривень ми дали для того, щоб вони його обладнали. Після перерахунку цих коштів їм було відповідно закуплено вже безпосередньо на місцях, після того, як ми перерахували, було закуплено відповідне обладнання, але це обладнання, те, що вони дали нам по звітах, вони його використовують в звичайних лікарнях, тобто вони не пішли в той спосіб розгортання мобільних госпіталів на базі там, якихось там великих комплексів спортивних, а саме пішли про те, щоб це робити в закладах охорони здоров'я. В принципі, вважаю, що це правильно, якщо є така можливість. По закупівлі ліка. Ну, Михайло Борисович, 20, якщо мені зраджує пам'ять, 27 січня в нас було засідання комітету, яке було присвячено саме цьому питанню. І ви знаєте, що Міністерство охорони здоров'я зробило все від себе необхідне щодо закупівлі всіх лікарських засобів по номенклатурі 483 позиції лікарських засобів. На превеликий жаль, ДП медичної закупівлі, яке було визнано роботою його експертними групами Міністерства охорони здоров'я як незадовільне по закупівлі ліків, 108 із 483 просто не закупило. Маючи контракти, не перерахувавши по цих контрактах кошти, не уклавши контракти після тендеру, там різні причини. Основне незакупля це була антиретровірусна терапія, це було інше онкологія, це серцево-судинне захворювання, тест стенд-системи і все решта. Це в нас, я неодноразово про це говорив, що ми вимушені були терміново вирішувати це питання вже в цьому році, щоб наша лікарня не залишилася від цих важливих ліків. Щодо Pfizer і Moderna, ну, я не знаю, про що говорила керівник, її зовут Заряна, про Pfizer в Україні. Я сказав, коли ми почали перемовини з компанією Pfizer, це було на початку серпня 2020 року. Щодо Moderna, дійсно ми провели з Moderna перемовини. Термін поставки від Moderna був 4 квартал 2021 року, що вони нам запропонували в своїх пропозиціях. І ну, ціновий показник, який вони запропонували, це, до речі, якщо було про нічому, може, це розглядали, ну, він, скажімо так, просто набагато дорожче, ніж те, по чиїй ціні ми купили. Але основне питання, що це був четвертий квартал 2021 року, термін початку поставок від компанії «Модерна».
Дякую, Максим Володимирович. Маленьке уточнення. На пропозицію «Модерни» благодійники готові були, у вас є лист від українських благодійників, які готові були проплатити цей контракт. Як показує практика і графік поставок, який ми маємо на сьогодні, ми все одно чекаємо деякі вакцини і все одно на четвертий квартал цього року. Тому це таке, ну, це маленьке уточнення. Ви відповіли на питання, я вам дуже вдячний. До слова запрошується Зуб Валерій Олексійович, прошу.
Доброго дня, колеги. Ну, у мене питання стосується все-таки більше онкології, враховуючи, що я голова підкомітету з питань профілактики та боротьби з онкологічними захворюваннями. І, ну, дійсно, я от хочу сказати, за останні ці два роки ситуація в онкологічних закладах, в онкологічних центрах суттєво помінялась. І те, що ми маємо ще лікування на сучасній там апаратурі, там радіологічній, майже 55 тисяч гривень на одного пацієнта, а лікування хімотерапевтичним складає там 25 тисяч гривень на пацієнта, ну, суттєво підняло, ну, покращило фінансування онкологічних центрів. Я хочу сказати, що найменше онкологічний центр сьогодні отримує фінансування близько 100 мільйонів гривень, а в деяких збільшилось там 4-5 разів. І тому ця тенденція, ну, дійсно позитивна, і це я відчуваю. Ми от кожний там буквально місяць з головними лікарями обговорюємо питання онкології всіх онкологічних центрів. В принципі, ця тенденція позитивна. Я думаю, що якщо вона буде зберігатися, то я думаю, що ми дійсно зможемо, ну, по крайній мірі, в онкології точно покращити результати. Ну, питання до Максима Володимировича, чи буде зберігатися ця тенденція, це по-перше. А по-друге, от я хочу знову ж таки підтримати і Оксану Дмитрієву, що, ну, більшість, я от сьогодні з багатьма теж, будучи ще в Чернігові зранку, з головними лікарями спілкувався, просто з лікарями. Ну, в принципі, той тенденція, той курс, який зараз намічений міністерством, його треба зберегти. І тому я за те, що все-таки ми, ну, правильно і обдумано приймали рішення. Дякую.
Дякую. До слова запрошується Макаренко Михайло
Борисович. А питання було, Михайло Борисович.
А, вибачте, Максим Володимирович. Вибачте, ну тут, вибачте.
Дякую. Ну, ви знаєте, дякую за запитання, що онкологія – це дуже велика проблема. До 15% в структурі причин смертності в Україні – це саме онкологічне захворювання. Ми разом з вами, за що вам велика подяка, пане Ростислав, депутат Валерію, ми розробили концепцію щодо боротьби з онкозахворюваннями, яка з там, кінця квітня знаходиться зараз в Кабінеті міністрів зі всіма підписами. Маю велику надію, що вона буде прийнята і найближчим часом. І тоді ми будемо рухатися вже по концепції. Ця концепція, перш за все, передбачає в тому числі раннє виявлення онкозахворювань, щоб ми не допускали такий розвиток, і щоб ми, головне, щоб у нас кількість, смертність постійно знижувалась від онкозахворювань. Тому тільки з цієї точки зору ми, тобто той план, який в нас є по онкозахворюванням, ну, навіть якщо подивитися на програму медичних гарантій в цьому році, то ми навіть запропонували нові пакети онкогематології та гематологічних захворювань, якого раніше просто не було. А зараз ці пакети є, і саме це все рух вперед з точки зору саме боротьби з онкологією. Підкреслюю, основний KPI цієї боротьби ми хочемо побачити зниження смертності і більше врятованих життів від цих важких недугів. Дякую.
Дякую, Максим Ігорович. Хотів би єдиному тут час є, я дивлюсь по регламенту, нагадати, що програма була розроблена нашим колегою Зубом Валерієм Олексійовичем і заступником міністра Щитова Міністерства охорони здоров'я Семиволосим. Вона була розроблена, подана в МОЗ, але по сьогоднішній день вона не затверджена. Ну, це так, просто маленька така репліка. Прошу до слова Макаренка Михайла Васильовича.
Шановні колеги, от я це слухаю, колись нас як будуть цитувати, то нам стидно буде, що ми живемо на цьому світі. Максим Володимирович, вас роблять стрілочником. Що б ви не робили, як би ви не казали, Ємця, людина з мировим іменем, зняли, навіть заяву в нього не взяли. І вас зробили стрілочником. Вони не піднімають питання, коли я в перших числах, ще в Європі цей починався ковід, кричав, горе буде, ніхто не відповів. Де ділись маски? Де 64 мільярда гривень ділись ковідного фонду? Це вони не піднімають. Треба вас зняти. Вони знімуть, що б ви не казали. Але ви побачили, ви розумна людина. І я кажу, що я буду голосувати проти вашого зняття. Дякую. Я не буду багато казати, бо в медицині всі розуміють, щоб щось зробити, але медицина лежить. Я кажу це як професор, головний акушер-гінеколог, 22 роки був міста Києва. І практика, і теорія, це мені відомо. І мені дуже жаль, що так поступають з міністрами. Ці люди, якої 90% не мають відношення до медицини, але вони все розуміють. Дякую вам.
Прошу, Максим Володимирович.
Ну, я за дякую, Михайло Васильович, за підтримку. Михайло Борисович, мушу відреагувати на те, що попереднє пункт захворювання. Там, на самом деле, да, я ще раз говорю, що Валерій Васильович зробив там достатньо багато, але ми говоримо про абсолютно нову концепцію, яка була розроблена вже фахівцями Міністерства охорони здоров'я за мою каденцію. Разом з Валерієм Васильовичем зрозуміло, що були взяті всі наработки, які були раніше в Міністерстві охорони здоров'я. І, відповідно, ця концепція була подана на затвердження. Так, там був достатньо тривалий час щодо проходження відповідних міністерств, збору підписів. От тільки ми з Валерієм Васильовичем знаємо, як ми ці підписи збирали по різних міністерствах. Коли нам радили, як нам краще робити, в якому віці, наприклад, мамографію, з якого віку жінкам починати її робити. І, або щось інше, суто медичне питання, в яких я впевнений, що це те питання, яку політику формує Міністерство охорони здоров'я. І виключно фахівці, а не будь-які інші там, органи влади. Дякую.
Хочу це теж підтвердити, це дійсно так.
Добре, тобто я розумію, що програму, яку підтримав комітет, вона була неякісна, тому написали нову. Я просто, щоб для себе розуміти. До слова запрошується Булах Лада Валентинівна.
У мене немає запитань, але я хочу просто сформулювати своє ставлення до предмету нашого засідання. Ну, мої колеги знають моє ставлення до міністра Степанова і на початку його обрання, і сьогодні, в принципі, воно не змінилося. Я просто хочу продовжити інформувати наших колег про не тільки про епідемію коронавірусу, на яку сфокусована сьогоднішня наша увага, а все ж таки, ну, на відміну від Валерія Зуба, який пишається досягненнями в подоланні онкології, я хочу зазначити, що в минулому році 9 місяців я переписувалася з Міністерством охорони здоров'я і отримувала відписки щодо відсутності закупівель антиретровірусних препаратів для ВІЛ-інфікованих людей. І, на жаль, до сьогодні жодної пігулки Міністерство охорони здоров'я не купило. На сьогодні 122 тисячі хворих на ВІЛ-інфекцію. Людей, які мусять отримувати лікування кожного дня і для того, щоб зберегти власне здоров'я, і для того, щоб не розповсюджувати інфекцію іншим людям, не мають можливості отримати цю терапію. 7 мільйонів доларів в минулому році витратили міжнародники, благодійні організації за кошти глобального фонду для того, щоб забезпечити 122 тисячі хворих людей цими препаратами. Крім цього, повністю закупівля експрес-тестів на інфекцію також покладено на плечі благодійників. І прикро, що сьогодні наше Міністерство охорони здоров'я, на відміну від попередніх складів його очільників, повністю зупинило закупівлю лікування ВІЛ-інфікованих людей. Ну і така ж сама історія з нашою стратегією подолання ВІЛ-інфекції, туберкульозу і гепатитів до 30-го року, яку затверджує в Міністерство охорони здоров'я, затверджує більше року. Більше року. Я навіть вже не цікавлюсь і не питаю, на якому етапі затвердження цієї стратегії подолання цих епідемій. Ну, це свідчить просто про неефективність і загрозу, постановку в загрозу до життя не тільки громадян через коронавірус, а і через інші інфекції. Просто нагадую, що Україна перебуває в подоланні ВІЛ-інфекції, в епідемії ВІЛ-інфекції, в епідемії туберкульозу сьогодні також, і ці пацієнти також потребують лікування.
Дякую. Максим Володимирович, будете відповідати?
Так, да, звичайно, буду. Я торкався свого питання щодо антиретровірусної терапії і щодо терапії від туберкульозу, боротьби з туберкульозом. Я ще раз хочу наголосити, що ДП медичні закупівлі повністю провалила закупівлі в минулому році цих лікарських засобів. Це перше. По-друге, навіть в нас є звернення глобального фонду, який в тому числі фінансують, щодо передачі ці номенклатури лікарських засобів до спеціалізованих організацій. В зв'язку з тим, що в них є великі побоювання, а ці кошти теж йдуть через те саме на закупівлю, що в них є великі побоювання, що так само вони будуть провалені в цьому році. На завершення хотів би сказати, що в нас немає жодного прикладу, незважаючи на всі ці проблеми, в нас немає жодного прикладу, щоб десь закінчилися лікарські засоби, або то антиретровірусна терапія, або лікарські засоби, які...
Ну, звісно, немає, тому що благодійники їх закуповують протягом року. Вже 6 літаків привезли медичних препаратів. Звісно, що немає. Давайте констатувати все-таки факти. А якби міжнародники не закуповували ці ліки за гроші американських платників податків, українці вмирали б від СНІДу. Вам не соромно?
Дякую вам за запитання. Просив би просто мене не перебивати. Мені здається, що це неправильно. Тепер те, що стосується закупівлі за державні кошти, ми так само закуповуємо за державні кошти, не тільки за рахунок коштів глобального фонду, або за рахунок нашої міжнародної технічної допомоги, яку ми отримуємо. Ще раз наголошую, що так само ми закуповуємо за кошти державного бюджету по всіх тих програмах, які в нас передбачені. Так, у нас був той провал, про який я вам сказав, але питання повністю вирішено. Ми закупили, щоб не залишилося без ліків, починаючи з 1 квітня, ми закупили за кошти, які були перераховані міжнародним нашим закупівельним організаціям. В цьому році через Crown Agency ми закуповували. Саме для того, щоб не було нас зупинки в лікуванні цих важких хвороб. Тому давайте говорити виключно про факти, які є. Дякую.
Дякую, Максим Володимирович. Шановні колеги, обговорення завершено. У нас всі бажають.
Михайло Борисович, а у мене ж там теж питання було до міністра.
У вас до прем'єра було, Вікторія?
Ні, я ж писала до прем'єра і міністра.
Прошу, задавайте.
У мене коротенькі питання.
Прошу.
Ну, перше питання, я би хотіла спитати щодо справи НАБУ, яка була свого часу заведена з приводу закупівлі вакцин. Яка вона є на даний момент, що відбувається і які наслідки? Це перше питання. А друге питання, це більше не питання, це таке слово, мабуть, що всі звинувачують вакцинацію. Я розумію, що вакцинація – таке дуже важлива складова, але вона, на жаль, не вирішує усіх питань, тому що таких довгостривалих прогнозів по ковіду жодна країна дати не може. Це дуже глобальна і загальна світова проблема. Ми всі це розуміємо. Коли ми входили в початок пандемії, який стан системи охорони здоров'я ми всі знаємо, який є наразі. І я вважаю, що, на мій погляд, зміни в системі охорони здоров'я зараз, вони можуть спричинити такий кризовий момент, і це піде не на користь людям. Дуже дякую, і я прошу відповісти на запитання.
Дякую за запитання. Дійсно, по заяві керівника ДП медичні закупівлі Національне координаційне бюро в рамках законодавства почало відповідне розслідування. За моєю інформацією, це розслідування закінчення, жодних порушень або якихось злочинів під час його розслідування виявлено не було. Я думаю, що більш детально на запит до Національного корупційного бюро, це те, що я маю інформацію.
Це вже офіційна інформація? Офіційна, що немає, так?
Ми не маємо, тобто я не відслідковував саме, чи це там офіційно вони давали, чи не давали, але те, що мені відомо, що от саме в такий спосіб те, що я сказав.
Я вважаю, що НАБУ само має зрозуміти. Колеги, я пропоную закінчити обговорення. У нас запитань більше не залишилось, бо ніхто більше не записувався. Вношу пропозицію рекомендувати Верховній Раді України підтримати подання прем'єр-міністра України Шмигаля Дениса Анатолійовича про звільнення Степанова Максима Володимировича з посади міністра охорони здоров'я України. Прошу членів комітету вимкнути камери та проголосувати за, проти чи утримався, шляхом підняття рук, як це передбачено за законом. Пані Яна, прошу підраховувати голоси. Була Влада Валентинівна.
Так.
Пані Влада, ми вас почуємо.
Так.
Вагнер Вікторія Олександровна.
Утримуюсь.
Дмитрієва Оксана Олександровна.
Утрималась.
Довгий Олесь Станіславович.
За.
Дубіль Валерій Олександрович.
Утримався.
Дубневич Ярослав Васильович.
За.
Дубнов Артем Васильович.
Утримався.
Заславський Юрій Іванович.
Утримався.
Зінкевич Яна Вадимовна.
За.
Зуб Валерій Олексійович.
Утримався.
Кузьминих Сергій Володимирович.
Утримався.
Макаренко Михайло Васильович.
Я проти зняття.
Ви проти? Почув. Перебійніс Максим Вікторович.
За.
Радуцький Михайло Борисович. За. Стефанишина Ольга Анатольовна.
За.
Пані Яна, оголосіть, будь ласка.
Сім за. Сім утримались, один проти. Чути було так?
Так, нас всі 15 присутні. Сім голосів за, сім утримались і один проти.
І один проти.
Рішення не прийнято. Вношу іншу пропозицію. Рекомендувати Верховній Раді України. Ну, це за регламентом така пропозиція. Рекомендувати Верховній Раді України визначити шляхом голосування щодо підтримки чи не підтримки подання прем'єр-міністра України Шмигаля Дениса Анатолійовича про звільнення Степанова Максима Володимировича з посади міністра охорони здоров'я України. Прошу членів комітету увімкнути камери та проголосувати за, проти чи утримався шляхом підняття рук, як це передбачено за законом. Прошу голосувати.
Ще раз сформулюйте, я не зрозумів, чесно. Ще раз сформулюйте.
Рекомендувати Верховній Раді України визначитись шляхом голосування щодо підтримки чи не підтримки подання прем'єр-міністра України Шмигаля Дениса Анатолійовича про звільнення Степанова Максима Володимировича з посади міністра охорони здоров'я України.
Ми ж проголосували вже.
Ми проголосували за рішення комітету підтримати. Комітет не проголосував.
А тепер?
Це друга пропозиція, щоб визначалась Верховна Рада України.
А, зрозуміло.
Це, щоб визначалась Верховна Рада України.
Михайло Борисович, наскільки я розумію, що комітет не може визначати, чи буде Верховна Рада голосувати, чи не буде. Це не повноважний комітет.
Колеги, я вас переб'ю. Це рішення процедурне на розсуд залу. Так багато разів було. Коли на комітеті рішення не проходить, тоді комітет визначається рішення винести на розсуд залу. І там, як в Верховній Раді трапиться, так і буде.
Прошу підтримати та проголосувати. Була Влада Валентинівна.
За.
Вагнер Вікторія Олександрівна.
За.
Дмитрієва Оксана Олександровна.
За.
Довгий Олесь Станіславович.
За.
Дубіль Валерій Олександрович.
Утримався.
Дубневич Ярослав Васильович.
За.
Дубнов Артем Васильович.
За.
Заславський Юрій Іванович.
За.
Зінкевич Яна Вадимовна.
За.
Зуб Валерій Олексійович.
За.
Кузьміних Сергій Володимирович.
За.
Макаренко Михайло Васильович.
Я проти. Ви тут зняли. Хочете її монобільшістю зняти? Я проти цього подання.
Михайло Васильович, ви народний депутат України, ви маєте право голосувати, як вважаєте за потрібне. Перебиніс Максим Вікторович.
За.
Радуцький Михайло Борисович. За. Стефанишина Ольга Анатольевна.
Ну, за.
За. Пані Яно, оголосіть, будь ласка.
13 за, 1 утримався, 1 проти.
Дякую, рішення прийнято. Порядок денний вичерпано. Оголошую засідання комітету.
Дякую, на все добре.